Olympia. Finally, Olympia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Zanimljivo je da ima veoma buran, emotivni, ljubavni, bračni život. Za njega je Vesan jedan presedan, nezabeležen, gotovo nezabeležena situacija u srednjem veku, a to je da se dva puta oženio jednom istom ženom. On je prvo bio oženjen Jelenom, ćerkom vojvode Preljuba, i s njom se razveo negde u godinama pred Maričku bitku oko 1365-1370.
A reč je o Marku Kraljeviću, odnosno Marku Mrnjavčeviću, koji je umro na današnji dan 17. maja 1395. godine. Ako postoji čuvenija ličnost istorijska koja je ušla u narodnu poeziju, možda ćete se vi setiti, ali mislim da je jedan od najčuvenijih. Mnogo legendi ima u njegovom životu, iz nekog razloga narod ga je uzeo za svog junaka, ali o Marku Kraljeviću u porodičnoj priči o njemu će kazivati Marko Aleksić, eto, možda je baš po Marku Kraljeviću dobio ime. A imamo još jedan početak.
Postaneš neko ko je rodio dete ili stvorio dete, ali mnogo obaveza te čini ocem ili majkom.
Dakle, šta nas čini roditeljima? Pitanje, jeste se malo dovolj? Jeste. Za gospođu Željku Burgund, koja je rukovodilac nečega što se lepo zove roditeljski telefon 0800 007 000. Gospođo Burgund, dobrodošli. Roditeljski telefon radi već godinu dana. Da odgovorimo, odnosno da komentarišemo anketu, a bit će komentar, odnosno inserata tokom emisije. Kad se postaje roditelj?
Hvala vam na pozivu. Napunili smo godinu dana i čini nam se da sada posle godinu dana rada možda možemo negde da prepoznamo, u stvari, bar iz poziva onih koji nas zovu, onih roditelja koji nas zovu, da je roditeljstvo lepo, da je važno i da nije lako. Nije uvek lako.
Kako se postaje roditelj? Da, za rođenje imamo raznih komentara.
Da.
Različito. Šta je vaše mišljenje?
Da vam kažem, roditelj se postaje rođenjem deteta, to je nekako klasično uverenje, da kažem. Međutim, za roditeljstvo se i ranije od toga čovek priprema.
Dakle, naša
čovek
sabesednica da je reč o obavezama i dužnostima koje čoveka pravi.
Ja se ne bih složila da su samo obaveze i dužnosti. Znači, apsolutno najlepše osjećanje koje jedna osoba, jeli, bilo da je muškarac ili žena, doživljava rođenjem deteta, uz naravno, uz to osjećanje idu i neke nove obaveze, neke nove odgovornosti. Zato ja izbegavam da kažem da su to samo teške i ozbiljne stvari. Roditeljstvo je lepo, lepršavo, vedro i nasmejano.
Ne znam da li bi se svako složio sa vama. Imamo i različitih odgovora. Evo zašto vam ovo kažem. Zato što se često čuje, imaćemo i mišljenja nekad i sad, ali često se čuje da verovatno ste i vi čuli tu rečenicu, kad se polože vozački ispit, mora se polaže nekakav test iz psihologije. Kad se postaje roditelj, vi ne morate ništa da polažete, ništa da znate, u rukama vam jedan život za koji ste odgovorni. A nismo baš svi odgovorni u roditeljstvu.
Pa ne radi se o tome, ne radi se čak samo ni odgovornosti, radi se o tome da roditelji da nisu nikad imali škole u koje su ranije išli, da eto, ja ću to da nazovem škole, da kažem neke vrste priprema, nego se uglavnom roditeljstvo učilo po modelu. Sad možda je to...
Ili ću biti kakvi su moji ili neću apsolutno biti kakvi su moji.
Tako je. Učilo se znači po modelu. On može da bude pozitivan i, kako ste vi rekli, negativan, ali najčešće je miks, ja da vam kažem iz iskustva. Međutim, danas je možda roditeljima za nijansu teže, imajući u vidu sve promene i tranziciju društva u, recimo, protekli 20 do 30 godina, gde su se svi modeli pomerili ili promenili ili delimično promenili ili promenili do te mere da su napravili konfuziju u glavama mladih roditelja sa jedne strane. S druge strane, tempo života je danas takav da ljudi moraju da se oslone samo na sebe, moraju da brinu o egzistenciji, eventualno jedan deo roditelja ima podršku u okviru šire porodice.
Vratit ćemo se na to. Kažete, konfuzija, jedno pitanje koje jeste za konfuziju kad je donošenje odluka u pitanju. Samo da vam kažem, ako zovete roditeljski telefon, on je 0800 007 000, a naš je 322 599, pozivni za Beograd 011. Pa evo da vidite kako to zvuči, odnosno da čujete kako to zvuči kad vam stručnjak odgovara na pitanja. Javljajte nam se, znam da imamo verne slušaoce koji i komentarišete u ostalom. A evo pitanja za konfuziju, odnosno pitanja koje pravi konfuziju u glavama roditelja.
Imam ćerku 13 godina, imam iskustva sa njim i tako da napravila sam veliku razliku, ali je potpuno drugačije iskustvo sa prvim detetom s kojim sam bila mlada i pošto nisam uživala koliko je trebalo i sada je bukvalno noć i dan sa drugim detetom gde su mi prioriteti sasvim drugačiji. Pratim svoje dete i mislim da je priroda i instinkt ono što nam najviše govori po čemu treba delovati i raditi. I razmišljam već o trećem detetu. Moja ćerka je uskoro puni 14 godina i ona sad ima malog brata, bebu, i već se kod nje razvija taj roditeljski instinkt. Tako da roditelj se postaje čim se rodi, praktično se uči i gleda.
Dakle, kako je prema jednom, kako prema drugom detetu, to je jedna konfuzija, a evo još jedne koja je vrlo aktuelna u poslednje vreme.
Uviđam da ima dosta takvih porodica koje dele naše mišljenje, znači vakcinacija. Vakcinacija dece jeste jedno vruće pitanje društveno, postoje jake tenzije na obe strane, za i protiv. Mi smo odlučili da ne vakcinišemo decu i suočavamo se sa naravno presingom od doma zdravlja preko socijalne službi, polako kreće presing, znamo da zakon kaže da je moguće oduzimanje dece, što je po meni potpuno suludo, evo. Ja sam u 42. rešio da postanem suprug, a u 43. da postanem roditelj, tako? Pitam suprugu, konsultujem se da li sam dobro zapamtio godine. Evo i to nešto govori. Možda sam izgubio malo od te sveže memorije, ali čini mi se da sam dobio na zrelosti. Znači, ne bih se usudio da to uradim kad kaže naša tradicija 25 pa do 30, to je kao možda biološki da, ali mentalno mislim da pogotovo ove mlađe generacije sporije se zrevaju, tako da vrlo je bitno koliko smo spremni da ponesemo odgovornost, da primimo odgovornost.
Postoje roditelji, kad dete napuni 5 godina, onda postoje roditelji. I stalno postoju.
A šta postoju deca u međuvremenu, to je pitanje, dok mi ne odrastemo.
Vrlo otvoreno naši, odnosno sa besednici Slađane Bušić, naše saradnice, su svoje komentare, čućete, ima vrlo, vrlo poverljivih priča koje su mnogo važne. Vaša i moja gošća, gospođa Željka Burgund, rukovodilac roditeljskog telefona, koji je nešto mlađi od dečijeg. Malo apsurdna situacija, ali roditeljski je mlađi od dečijeg, je li tako?
Dosta mlađi.
Dosta mlađi. Nije, ponekad se desi u životu da je roditelj u nekim stvarima mlađi od deteta, ali eto, to kod vas u telefonu, u službi. Anonimna, poverljiva, besplatna, profesionalna pomoć. Šta to znači?
Pa to znači da smo mi u stvari, kreirajući dečiju liniju, ona već postoji 12 godina, to su osnovni principi rada svih SOS telefona. Znači da biste...
Pa juče je bio dan, jel?
Jeste, danas je dan. Danas... Juče je počelo, negde je 16. negde 17. zvanično je danas svetski dan SOS dečijih linija i drugih, nekih drugih SOS telefona i mi smo ponosni da možemo da proširimo tu informaciju i evo, znači preko 100 zemalja u svetu ima SOS telefone i to se smatra zaista važnim, čak neophodnim servisima i evo ovako jedna informacija koju ja imam i onako zvuči i ok i možda malo neobično, recimo ne možete postati zemlja članica Evropske unije ako nemate SOS dečju liniju ili tu uslugu namenjenu prevenciji od nasilja.
Možemo kažemo mi na sreću imamo SOS linije ili bi bilo bolje da kažemo mi na sreću nemamo te linije jer ne postoji potreba za
tako. Nikad nije bilo da ne postoji potreba, nikad nije bilo da nema problema, ali mislim da je dobro što imamo i mi smo u stvari radeći na SOS dečoj liniji tokom ovih godina uvek imali između 10 i 20% poziva odraslih koji su zabrinuti za
deći. To govori o nemanju odgovora roditeljskoj, o roditeljskoj nebrizi. O čemu govori veliki broj dečjih poziva i uopšte roditeljskih? Ko je zatajio?
Ja sam sad rekla, veliki broj i roditeljskih poziva je bio na dečjoj liniji, jer prosto nekako tu im se učinilo da mogu da dobiju odgovor na pitanje.
Ko je zatajio? Šta je zatajilo ako ima toliko anonimnih poziva, koji toliko, to su vratno pozivi u pomoć, jel da, na neki način?
Da vam kažem, kada govorimo o SOS dečjoj liniji, to je poznata jedna situacija u svim SOS dečjim linijama, da je najveći broj poziva su testirajući pozivi. E sad, šta to znači? To je jedna razvojna priča. Znači, deca zovu prvo da provere da li je zaista informacija tačna, da li taj broj postoji, pa onda ako postoji ko je tamo, da li se stvarno javlja neko ko može da da neki odgovor na neko pitanje, pa onda isto proveravaju da li mi stalno radimo zaista 24 sata kako piše i zovu. Zovu možda zato što nemaju koga drugog da pozovu, zovu zato što je broj besplatan, zovu iz raznih razloga. Ali mi to sve znamo i tako edukujemo naše savjetnike, jer jednom ipak pozovu i kažu da imaju problem.
I kakav je najčešći problem?
Pa da vam kažem, dečja linija, najčešći problemi dece i mladih koji se nama javljaju se tiču vršnjačkih odnosa i vršnjačkog nasilja.
I sad, kad smo u današnjem vremenu i živimo, rastemo, sazrevamo i starimo, u današnjem vremenu koje je vrlo specifično, mi smo u ponedjeljak imali emisiju u kojoj smo govorili o tome da li je panika, odnosno istina ili laž da se i zemljom Srbijom kotrlja jedna, nije igrica nego izazov koji se zove ovako malo simpatično, a iza sebe ima nešto veoma loše. Ne znamo da li je istina ili nije, da li je samo širenje panike. U svakom slučaju, deca žive u vremenima i potpuno su posvećena društvenim mrežama, telefonima, internetu. Kako i onda oni zovu taj telefon koji nije deo Facebooka, nije deo Instagrama, to i ne može.
Pa evo, možda je najbolje da podelim najsvežiju informaciju od juče kada sam došla na posao, koleginica koja vodi računa o savjetnicima, ona je supervizor na dečjoj liniji, me dočekala sa rečima: evo plavog kita i kod nas. Odnosno, nije reč o tome da je igrica stigla kod nas, ja sam se onako zabrinula, jer naravno imam i ja informacije, čula sam na medijima o tome. Radi se o tome da su deca uznemirena. Zovu i pitaju, zvali su juče i pitali su šta je to, da li to stvarno postoji, da li se stvarno neko ubija, kako se oni mogu zaštititi. I da vam kažem, ali je nama to je strašno da
strašno
tako nešto...
Strašno ako je neko to neprovereno uradio, to je širenje panike.
Da vam kažem, mediji, deca su vam barometar društvenih dešavanja i barometar i njihovo raspoloženje jako oscilira u skladu sa informacijama koje oni dobiju putem medija, a ne znaju uvek da ih dovoljno dobro ili potpuno protumače.
Najstrašnija moguća stvar je iskoristiti decu u neke svrhe. Ja mislim da, da su ovdje iskorištena i to na najstrašnije moguće. Veoma mali broj stručnjaka postoje koji mogu da govore o toj strašnoj temi koja se zove samoubistvo kod dece, a mi se time prljamo onako na sve moguće načine pokušavajući da podignemo neki tiraž. Šta možemo tu da uradimo?
Pa znate šta, tu su roditelji jako važni. Mediji, na primjer, mogu neke informacije da plasiraju koje misle da će stići do odraslih, ali te nemaju kontrolu, jeste, informacije, odnosno mediji ne mogu da imaju kontrolu ko će to sve da čuje, i kada se desi da informacije opasne, teške, informacije kojima treba dodatno tumačenje da bi se razumela i da bi se možda dete moglo onda od toga zaštititi, onda je fokus se prebacuje na roditelje i na njegove kompetencije i na njegovu odgovornost. Roditelj je taj koji treba pa naravno da prvi popriča sa detetom.
Ali vidite da k vama se javljaju roditelji koji su u nekakvoj konfuziji.
Pa dobro, treba podrška. Tako je, roditeljima treba podrška, i evo što smo mi naučili sa, da kažem, druge strane telefonske žice za ovih godinu dana. Prvo, naš telefon radi 6 dana u nedelji, 3 sata, znači od 17 do 20 sati, to znači nije mnogo vremena nekog, i sada preispitujemo u stvari da li je to možda najbolje vreme za roditelje. Mi smo mislili da oni tada dođu kući, malo se odmore i možda mogu da pozovu, mogu da se osame i pozovu, a onda razmišljamo...
A zašto kažete da se osame?
Pa, ako žele, znate, poverljivo da pričaju...
Od koga se osame? Od dece ili od drugog?
Ne znam, to je, u svakom slučaju to je njihova odluka da li će da se osame ili neće, ali najčešće, ja opet iz iskustva nekog govorim, kada pozivaju, oni su sami, bar u toj prostoriji, s tim da ne mislim da tu informaciju kriju. Vrlo su otvoreni u razgovoru, uvek se predstave, znači oni ne negiraju ni sebi, ni nama, a verovatno ni nekom trećem da postoji neka briga ili neki problem.
Da, malo smo u roditeljstvu sujetni, pa ne smemo da
vidite, ali to sam htjela da tu priču dovedem dotle, vi ste me dobro uhvatili. Znači, roditelji nas pozivaju, ali mi negde mislimo da zaista taj broj poziva nije onaj koji smo mi smatrali optimalnim, da može u 3 sata. Mi smo mislili da može do 10 poziva, jer ti pozivi nisu kratki, to su uglavnom ozbiljni razgovori, traju pola sata ili čak 45 minuta da bi se došlo do nekog ishoda kojim bi pozivalac bio zadovoljan i mogao da kaže ok, sada mi je bar mi je lakše, ili imam ideju šta da radim, ili poduzeću to i to. To su uglavnom neki osnovni ishodi. Zovu svaki dan, imamo poziva, ali čini nam se da prvo možda smo mi takva kultura da se ne oslanjamo na te neke postojeće ili nove usluge u zajednici koje vam obezbeđuju da prosto neki problem koji imate jednostavnije rešite.
Nije lako priznati, znači ako ga izgovorite glasno, da prihvatite problem.
Priznam, pa da vam kažem, nije lako, ali je dobro, jer kad ga izgovorite, onda ga prihvatite i znate da postoji, i onda možete početi da radite.
322-5299, pozivni za Beograd 011, 0800-007-000 je roditeljska linija, pa ako ne pitate nas, pitaćete od 5 sati roditeljsku liniju, a vreme je da zapevamo, odnosno da popričamo o pesmi. Aleksandar Petrović i Aleksandra Urošević prvo pevaju, onda on sam priča.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ovako počinje prašnjava bajka. Duga smeđa kosa i blesav pogled. On izgleda baš kao što si želela. Neka vrsta čeličnog američkog princa.
Dustland fairy tale beginning, just another white trash county kiss. 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you want him to, some kind of slick chrome American. Blue jeans serenade, Moon River, what
Yvonne Barlow i Terry Austin Flower su bili 15-godišnjici. Živjeli su u komšiluku, pripadali su nižoj srednjoj klasi i verovali u američki san. Venčali su se i taj san im je doneo jednog sina i četiri ćerke kada su pomislili da je dosta. Međutim, iznenada je na svet, srećom došao i on, Brandon. Video sam Pepeljugu u balskoj haljini, u potrazi za plaštom. Sećam se momenta kad sam se okrenuo i mogao sam da se kladim da je ovo ta noć. Brandon Flowers je u ovom trenutku jedan od najznačajnijih pop-rock autora na svetskoj sceni. Pesma A Dustland Fairy Tale je priča o njegovim roditeljima koja bi ostala zauvek neispričana da sam Brandon nije seo i pustio da izađe iz njega. Ova je pesma potpuno posvećena moje majci i mom ocu. Govori kako su se sreli, pronašli i kako su iz jedne prikolice dva tinejdžera osvojila pravo na ovaploćenje klasične američke priče. Izjavio je Brandon za Rolling Stone. Brandon Flowers nikako nije tipičan Amerikanac. On je baš ono što se može nazvati karikom koja nedostaje između stare, konzervativne Amerike i one liberalne, savremene. Ovo je moj način da se uhvatim u koštac sa činjenicom da i moji roditelji stare. Nekada je sve bilo mnogo jednostavnije, a moj otac je moja lična veza sa pravom, puritanskom Amerikom. Nekada su oni pisali ljubavna pisma jedno drugom, a ovo je, pretpostavljam, neka vrsta mog ljubavnog pisma njima. Promjena je stigla prerušena u otkrovenje. Zapalila mi dušu. Rekla je da je oduvek znala da će se on pojaviti i da će vreme potonuti.
Za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine, naše i ničije. U prodaj.
Eko. Radio Beograd, prvi program.
Postporođajna i postnatalna depresija je nešto što je kod nas još uvek tabu tema zbog toga što žene to same kod sebe ne umeju da prepoznaju. Kada se žena porodi, njoj naglo svi oni hormoni koji su rasti i dostigli vrhunac u trudnoći naglo padaju i prvih dana odmah nakon porođaja žena se porodila, prošla je najstrašniju bol i najveću promenu u životu, dobila je bebu koja zahteva 24-časovnu pažnju, a ona toj bebi nije u stanju da se obraduje ako je u tom, ako ima tu depresiju. I razlikuje se termin baby blues, to skoro svaka žena ima, to je nekoliko dana sa lošim raspoloženjem i naravno posle toga može da usledi ta depresija koja može da traje i godinama, gde žena ne ume da prepozna to kod sebe, misli, ne zna šta joj se dešava, krivi sebe jer ne ume detetu da se raduje, krivi sebe zato što ga možda ne voli dovoljno kao što druge majke vole svoju decu, a okolina je osuđuje zato što se kod nas depresija uopšte ne gleda kao, ne gleda se na nju kao na bolest, nego kažu ajde moja te nije ti ništa, živni malo, šta ti je, uživaj, igraj se. Seća se da je meni moj rođeni brat rekao, kako možeš da si tužna, pa igraj se, pogledaj samo prstiće svoje bebe na nogama, kako, zar ti to nije dovoljno? I ja onda razmišljam, to je tako, to je tačno, i onda krivim još više sebe jer ja to ne mogu da se, ja ne mogu da se obradujem tome, i to je onda onako, upadaš u rupu bez dna. I ovaj, za to postoji doktor, kao i za svaku drugu bolest. To je bolest koja se leči i koja je izlečiva. Apelujem i na sve žene da ako primete to kod sebe, da pričaju sa prijateljicama, pričaju sa drugaricama i izađu s tim u javnost, uslovno rečeno, i da to je, jedino se tako njima može i pomoći. To govorim sve iz ličnog iskustva.
Hvala ovoj mami na iskrenosti. Ovo je sigurno jedna velika tema kojom ćemo se u jednoj celoj emisiji baviti. Naša gošća je gospođa Željka Burgund, rukovodilac SOS roditeljskog telefona. Vratit ćemo se i postporođajne depresije, ali da vidimo ko nam se javlja u 13. skoro 30. Halo.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite. U programu ste.
E, to je vrlo lepo kad sam u programu. Teo bih da vam nešto kažem. Ovaj radio naš svetski, ili kako kažu domaći najviše radio, ali malo, veoma malo ili ni malo, ovo je mrvica što vi imate u emisiji. Trebalo bi da bude mnogo, mnogo više od ovoga.
Porodici mislite, jel?
Da, ovo sve. Pa ovo je ništa, evo sad, nije to vama kritika, ali o vašim urednicima i ostalima, nema veze našim urednicima, ovo je ništa. Pa to, ovih emisija ovakvih i sličnih treba da bude bar jedno 10-20 puta više nego što je.
Da. Jeste
upravo. Ovo je ništa.
A kakve su vaše iskustva i mišljenja u vezi sa porodicom? Možete da nam kažete šta vi mislite, kakvi su najveći problemi koji su snašli porodicu danas?
Pa ne. Treba svako, svi oni koji imaju nekakvih problema, da kažu, da dođu, da jave, evo ovde ovako bar preko radija kako može, ali ovo stvarno je greota bre, radio ništa, pa ovo je ni malo nije. Razne se stvari puštaju.
Vi nas slušajte i kad god imate nešto, javite nam se, tu smo, možete i na telefon roditeljske da zovete, i hvala vam što nas podržavate i ovom kritikom. Vi u stvari podržavate familiologiju. Niste nam rekli odakle zovete?
Jesam, iz Bačke do
Pole. Jeste kolegi, ali evo kažete sad.
Da, evo, vama iz Bačke do Pole, to je skoro sever Srbije, još tamo je 20 km, pa onda je tamo već i granica. Znači, malo se čuje, trebalo bi, evo, ja vas molim, ako to vi možete, ako ne možete, ne znam, puno više ovih ovakva emisija, kratkih, da ujuri, da uskoči pred vesti, pred ne znam kako.
Pokušat ćemo. Hvala vam puno. Imamo još telefone, još neko nam se javlja. Halo. Izgleda da nam se veze prekinula. Dakle, 322-5299 pozivni za Beograd 011. Hvala našem slušaocu. I gospođo Željko Burgundija, očigledno mislimo kao i on, jer se bavimo celog života ovim temama. Gospođa Željka Burgund je socijalni radnik. Moram ovo da vas pitam, ne misliće na vas lično. Kad se pomene socijalni rad, ljudi se namršte. Je li istina?
Pa da vam kažem, ja možda mogu da razumem to što ste sada rekli, ali u svakom slučaju su potpunosti nikako ne mogu složiti. Ja sam socijalni radnik koji se ponosi i profesijom i načinom kako ga obavljam i mislim da...
Rekla sam da ne mislim.
Da, znam da ne mislite. Znam
pomisli
da ima i dosta...
Pomisli se na čekanje, pomisli se na molbe, na...
Vidite, to je povezano s ovim što je gospodin rekao. Rekao je da se o roditeljstvu, o problemima, o vaspitanju dece, jel sad ako prevedemo što je on mislio, da kaže malo priča, da o tome treba više da se govori.
Ili mislimo, kad se kaže socijalni rad, to ljudi se namršte jer misle na neke probleme, misle na teške situacije koje treba rešiti.
Ima i toga, ali evo vidite, i sada država uvodi jednu uslugu i daje mogućnost građanima da je koriste besplatno i po svim standardima savjetodavnih telefonskih usluga, znači sa visokim kvalitetom i tako dalje, ali onda tu opet postoje neke predrasude, ljudima nije jednostavno da se jave, da se otvore i pričaju sa punim poverenjem.
Da se vratimo na postporođajnu depresiju samo kao najavu za jednu buduću emisiju, jel imate i takvih poziva?
Imamo poziva gde se majke osjećaju obeshrabreno i loše, znači ne mora da znači da je postporođajna, možda smo imali i tako neki poziv, ali zaista ovo što je osoba koja je intervjuisana rekla je sjajno i važno. Ona je poslala poruku, o tome treba pričati, o tome treba razgovarati i mi naravno svaku majku koja se loše osjeća pozivamo i mi radimo nešto što se zove direktivno savjetovanje i možemo na najkonkretniji način u tom momentu da joj pomognemo time što ćemo reći koji su koraci, kome da se obrati, kada da se obrati, šta da uradi, ali evo mogu za početak da kažem da je tu zaista porodična podrška ključna.
Ovo je porodična, evo sad se javlja, 3225299, pozivni za Beograd 011, izvolite, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Marko ovdje iz Velike Plane.
Dobrodošli, Marko.
Što se tiče, hvala vam u svakom slučaju, što se tiče depresije i samog roditeljstva i dotična gospođa koja je prisutna u studiju, za socijalni rad sam htio samo nešto da kažem, da pojedini ljudi nisu toliko uopšte stručni i da se bahato ponašaju, jer igrom slučaja prošle godine ja sam mlad roditelj, beba mi je godinu i 7 mjeseci sada ima. Zbog nekih uslova koji nisu adekvatni po njihovoj priči, došli su sa pričom da mi oduzmu bebu. Kao navodno na par dana ili par nedelja dok se ja ne sredim i šta je već. Naravno ja sam to stopirao, nisam dao, bio sam u stanju svašta da uradim za svoje dete. Nisam gledao i na posljedice, šta će biti, kako će biti posle ili šta god, već u tom trenutku mi je svašta bilo palo na pamet. Jer najveći je problem bio samo struja. Danas je sad svako domaćinstvo problem struje, iz razloga što su preveliki računi. I onda ljudi ostanu i bez struje, seče im se struja. A ja sam kupio plac, otišao sam iz grada u selo. Iz razloga što je selo Mir nije čistije nego bilo koji grad u Srbiji, ali nisam poveo računa da taj plac u suštini
nema struje,
nema struje, ne može da se uvede struje, tako, nema dugovanja.
Ste vi samohrani roditelj? Ste samohrani roditelj?
Nisam samohrani roditelj, tu sam sa suprugom, ali sam nezaposlen. Džabe meni je, ja sam rukovodilac opasnih materija i materijala, ali u našoj Srbiji nažalost posla nema te struke.
Vi ste uspjeli da rešite, ali dete s vama?
Nisam uspio ništa da rešim oko struje.
Ne, sa detetom?
Probao sam i preko centra i preko predsjednika, ali ništa nisam uspio po tom pitanju.
Evo, gospođa Burgund ima razgovor za vas.
Hvala vam na poverenju i na tome što ste ovu vašu tešku situaciju podelili sa nama i sa slušalcima Radio Beograda. Odmah da vam kažem, teška materijalna situacija ne sme nikada sama da bude uslov da se dete izdvoji iz porodice. Mi smo država koja jako, jako zastupa stav da dete iz porodice se izdvaja samo ako zaista nema drugog rešenja. Ja sam sigurna da ste vi na najbolji način reagovali i da ste predstavili tim ljudima koji su sigurno po nekoj prijavi došli i došli su da provere, da ste vi dobri roditelji i da činite sve da tu tešku situaciju prevaziđete na način koji je u tom momentu jedino moguć. Ako nema vode, verovatno verovatno ste se grejali na drva, obezbeđivali ste da detetu bude toplo, da mu se operu promene pelene, da mu se pripremi hrana i tako dalje. Znači, vi ste sigurno pokazali da ste dobar roditelj, jer ipak da nije tako, moralo bi se pribeći onome, da kažem, što se pokušava izbeći, osim ako nije baš takva situacija. Mnogo roditelja u Srbiji ima koji su u teškoj materijalnoj situaciji, ja to potpuno razumem, i evo prilike opet da pozovem i vas i druge roditelje da se u takvim situacijama uvek mogu prokonsultovati sa našim telefonskim savjetnikom koji ih može uputiti.
Šta može da bude vaš odgovor, šta da uradi? Pretpostavljam da Marko očekuje nekakav savjet kako da mu pomognemo.
Pa, da vam kažem, u ovoj situaciji očigledno da treba pomoći ljudima koji su u materijalnom, egzistencijalnom problemu sa nekom trenutnom pomoći, možda da pomognu da na tržištu rada dobije neki prioritet u zapošljavanju ili tako nešto. Znači, tu su sposobni, radno sposobni roditelji, znači tu je jednostavno situacija u zemlji i velika stopa nezaposlenosti ta koja pravi te teške situacije, ili možda da se sa njima savjetodavno radi, da se razmotri mogućnost da li mogu privremeno da odu u neku zajednicu sa roditeljima ili sa nekim drugim gde su bolji uslovi. Ja sad, znate, na pamet
da,
pričam, ali da bi u svakom slučaju da i dete i porodica ne bi
bili ugroženi. Marko, jel imate mogućnosti da zovete popodne ovaj telefon? Imat ćete više vremena da razgovarate. 08000007000. Hoćete moći da...
Nije problem, samo da zapišem broj. Ja sam samo da kažem gospođi da u suštini ja sam vodu završio u ovoj opštini, iako gradska voda ne postoji. Znači, postoje samo pumpe. Kad sam došao iz grada, ja sam čuo kako se to zove, to se zove neki šmrk. Ja sam već, od koliko mi beba ima godina, to je mjeseci zajedno sa godinom, ja sam toliko ovdje u selu.
Da. Evo, ja ću vam...
Ali vam kažem, u svakom slučaju, znači, hvala Bogu, znači, dete je bilo i u toplo, i presvučeno, i čisto, sve bilo kako treba. Nego su oni došli, što kaže gospođa, sa prijavom, ali da. Samo treba da bude stručan da bi neko došao sa nekom prijavom. E, već, mora da ima neki nalog.
Da.
Oni su došli bez naloga, bez ičega.
Ja vam preporučujem, više ćete imati i vi mogućnosti da kažete i više odgovora ćete dobiti, zato i postoji roditeljska linija 08000007000. Marko, mnogo vam hvala na poverenju. Još neko se javlja. Halo? Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Evo, muški slušaoci su danas sa nama i to je jako dobro. Jeste roditelj?
Jesam, da kažem, mlad roditelj, imam 30 godina i jesam jedno dete.
Bravo.
I nadamo se još jednom detetu.
I treba. Odakle zovete?
I Šapca.
Dobrodošli u familiologiju. Pa šta ste čekali, što ste se da tek danas javili?
Pa evo, ja sad trenutno vozim auto.
Joj, nemojte, molim vas, zaustavite se.
Pa imam ovaj hand free.
E, dobro je, dobro je.
Naravno.
Slušamo vas, izvolite.
Pa, meni je krivo, eto, što u državi Srbiji non stop se priča o tom roditeljstvu, kako bi trebalo da se povećava broj dece, šta, a država ništa po tom nije uradila. Znači, od prvog dana trudnoće, da kažem. Mladi roditelji su da kažem u nekom problemu, idu se, sad je takav trend da se idu na privatne preglede, pa sve kao u bolnici nisu dobri aparati na primjer, i sve tako dok je dete krene i u školu sve se i na primjer kad se prehladi, ako nije njen izabrani lekar, tu neće niko pregleda. Tako i sa ovim ženama, trudnicama koje su nezaposlene, nemaju nikakvu pomoć od države, što kaže 10-15 hiljada dinara koliko dobijaju i ove ostale trudnice i sva u visini plaće. Nešto bi trebala država da učini da se podstakne malo.
To je sve tako što kaže.
Više je se samo priča, recimo se ne može nešto puno učiniti, malo bi trebalo i delima nekim država da pomogne
mladim roditeljima.
Potpuno ste upravo. Potpuno ste upravo. Ipak vam želimo da, da dobijete još neko dete i da raste veselo, jer očigledno da ste vi roditelj koji ima puno odgovornosti, puno ljubavi, a to je veliki deo priče o roditeljstvu. Mnogo vam hvala i molim vas, pazite kako vozite. I javite nam se još koji put. Divno je što ste sa nama danas.
Hvala.
Ja sam mislila da ćemo mi moći da i da pevamo, očigledno da nećemo. Vole bi da čujemo još jednu anketu pre nego što završimo, evo, još malo po kraju emisije, jer smo obećali Marka Kraljevića.
Ja sam majka dve devojčice, Dunje koja ima 26 meseci i Jovane koja ima 6 uskoro meseci, i imam problem da jednoj i drugoj pružim pažnju podjednako, da ih ne zanemarim ni jednu ni drugu, da razmišljam o tome da li će biti obe srećne, da li sam drugom detetu se posvetila koji prvom, jer ipak u prvoj trudnoći i sa prvim detetom uživate, samo se posvetite tome, sa drugim nemate toliko to vremena ni mogućnosti, jer vi imate već jedno dete, čak i ne razmišljate toliko ni o zdravlju svom i svemu, jer brinete već o nekom detetu, a opet s druge strane pomislite da ste s tom starijim detetu nešto uskratili, da ne možete s njim više da provodite toliko vremena koliko ste provodili. Ja sam u drugoj trudnoći čak imala i problem sa placentom previom.
Malo smo prekinuli našu sagovornicu iz ankete, dakle shvatili smo pitanje, toliko voli svoju decu da ne može da se rasporedi na nekoliko delova. Gospođa Željka Burgund i ja moramo da završimo današnju emisiju da bismo čuli veoma interesantnu priču o Marku Kraljeviću. Dakle, kakva su vaše iskustva posle godinu dana? Šta su najveći roditeljski problemi, osim ovoga što nam je, ovo je istina što ovaj mladi otac rekao, zaista bi država morala malo, ako već pričamo o natalitetu, a to je verovatno najveći problem.
Da, gospodin je pokrenuo jednu zaista veliku temu i naravno mi smo klimali ovde svo vreme i slažemo se, možda napravite emisiju da se samo tome posvetimo. Moramo da brinemo, Srbije u depopulaciji i o novim generacijama, njih niko neće doneti do ovi roditelji koji su upravo zvali i tražili da se malo situacija poboljša i popravi.
Da bismo bili dobri roditelji, moramo da budemo barem malo opušteni. Mama će izgubiti mleko ako ne bude
veliki
imala.
Veliki je stres i kao odgovor na vaše pitanje mogu da kažem da nas najviše roditelje zove koje su u procesu razvoda. To je nešto što je opet deo priče uopšte o društvenom kontekstu, ne tiče se samo partnerskih odnosa, mnogo toga utiče da ljudi isklope brak i ostanu i zadrže se u priči o braku i roditeljstvu.
Ali verovatno, ja moram da vam zahvalim, ali verovatno mladim roditeljima kažete da neće ovog biti samo srdaca i dana zaljubljenih, da će biti i teških trenutaka. Hvala vam mnogo. Gospođa Željka Burgund, toliko je brzo prošla. Roditeljski telefon 0800 007 000, naš je bio 322-5299, pozivni za Beograd 011, moramo da vas pozdravimo. Dakle, na današnji dan je umro Marko Kraljević, o njemu kazuje Marko Aleksić, a sa vama su bili Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, muzička redakcija, Ognjen Škrbović, Aca Kostić, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Pozdravljamo vas, pišite nam, budite deo familijologije. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Pobedu da mi daš, samo šta će meni pobeda?
Marko Kraljević je postao značajna istorijska ličnost baš zahvaljujući snazi svoje porodice. I on je nasledio svog oca, Vukašina, kralja Vukašina, Ali je zanimljivo, pošto je porodica Mrnjavčević bila niskog roda, kako su oni uspeli da se popnu na toj feudalnoj društvenoj lestvici, što nije bilo lako. Tajna uspeha te porodice se krije u jednom nesvakidašnjem događaju koji se desio mnogo ranije. To je brak između Markovog strica Uglješe Mrnjavčevića i Jelene, koja je bila ćerka Česara Vojhne. Ona je bila devojka plemenitog roda i to je brak njen sa Uglješom je bio stvarno nesvakidašnji i on je uveo zapravo porodicu Mrnjavčevića u to visoko društvo. Dakle, jedna odluka tada mlade devojke u to vreme je preokrenula tok istorije.
Kako se zovete?
Marko Kraljević.
Marko je poticao iz jedne viteške ratničke tradicije. Zapravo, kad je Srbija imala veoma razvijenu tu vitešku kulturu.
On, kako ga ja zamišljam, on je mršav, ali veoma jak. I šarac mu je veoma brz. I nosi kapu.
Dakle, postojali su puni oklopi, mačevi dvoručnjaci.
On kad zamahne, to izgleda ovako.
Sa čelenkama raskošnim, sa grbovima porodičnim, znamo za porodični grb porodice Mrnjavčević. Dakle, imao je ono što treba da ima, šlem, štit i lik žene iznad šlema, što je jako zanimljivo, ženske figure, odnosno ženskog lica. Smatra se da je to, nema konkretnih dokaza, ali se najviše sumnja da je to bila carica Jelena, Dušanova žena. Dakle, Marko je i odrastao u to vreme, on je odrastao u vreme kad je država doživljavala svoj najveći procvet. I na političkom i ekonomskom planu, ali i na duhovnom planu, na kulturnom, Dušan je pravio reformu čitave države, znači zidao manastire slavne, Dečani, Visoki Dečani su tad oslikani u to vreme. Dakle, i on je pripadao tom vremenu.
I da sam na njegovom mestu, ja bih se osjetio najpoznatijim čovekom na svijetu.
Znamo, na primjer, da su postali viteški romani u Srbiji toga vremena, što je zanimljivo, malo se o tome zna. Bili su romani sa motivima iz klasične istorije, roman o Troji, roman o Aleksandru, ali je zanimljivo da je postojao, imamo podatke da je postojao roman, mada nije sačuvan, o Tristanu, da je bila verzija na srpskom jeziku, dakle ta legenda arturijanskog ciklusa, prava viteška Tristan i Izolda. To je ono što su čitali plemstvo i Marko sigurno.
Šta da radim s njom? Zar ti još ne spavaš? Kasno je.
Nemir neki noćas u vama. Tako ćeš jednog dana otići, pa se ni vratiti nećeš.
Zanimljivo je da je imao veoma buran, emotivni, ljubavni, bračni život. Za njega je vesan jedan presedan, nezabeležen, gotovo nezabeležena situacija u srednjem veku, a to je da se dva puta oženio jednom istom ženom. On je prvo bio oženjen Jelenom, ćerkom vojvode Preljuba, i s njom se razveo negde u godinama pred Maričku bitku, oko 1365-1370.
I ženu moju, dobru ženu, Jelenu Hlapenovu.
Zatim se oženio sa Teodorom, koja je iz Dalmacije, iz hrvatske porodice Šubića. To mu je bila žena. Zanimljivo da su i ratnici iz Dalmacije bili učestvovali u Maričkoj bitci. Dakle, to je po nekim podacima, postoje podaci o tome, što može da se veže upravo za to da su iz Tazbine Markove došli također ratnici da ratuju u Maričkoj bitci. Međutim, odmah posle Maričke bitke on se razveo od Teodore i ponovo se oženio Jelenu. Jelena je bila isto visokog roda, njena majka Irina je bila rođaka carske porodice, dakle cara Dušana, što je bilo nešto veoma važno u srednjem veku, i njih dvoje su imali veoma buran brak, dakle, odnosno dva braka. Mi ne znamo tačno njihove međusobne emocije koje su bile, naravno to je uvek teško za istoričara, ali činjenica da su oni ponovo zasnovali brak i odlučili da ponovo ukrste svoje životne sudbine, govori da su osjećali makar međusobno poštovanje. I u Dubrovniku je sačuvani su podaci o svađi između Marka Kraljevića i Jelene, za koje je došlo kasnije, oko 1374. godine. Se smatra da je to, dakle, u njihovom drugom braku, da je došlo do njihovog konačnog razlaza. Fenomenalan podatak da mi imamo sačuvana makar dva portreta Marka Kraljevića.
On je imao brkove duge, brown brkove.
Nastali su u vreme kad je on bio živ, dakle to su realni portreti. Od toga je jedan veoma dobro očuvan u Markovom manastiru, to je selo u selu Sušica kraj Skoplja iz oko 1377. godine, gde mi vidimo da je u pitanju jedan muškarac tako po srednjih 30. godina, markantan, crn, oštrog pogleda, oštrih crta lica, i imao je kratku bradu i brkove, što je bio manje više običaj tog vremena.
Dobar Šaro, dobar dobro moje, evo ima 360 leta kako sam te s tobom sastanuo, još se nikad nisi poprosio.
Narodno predanje maltene ni u čemu nije pogrešilo, dakle njegova majka Evrosima je zaista postala, zvala se Jelena i zamonašila se, prvo je dobila, zamonašila se, dobila ime Jefrosina i sačuvana je novac, ona je kovala samostalno svoj novac i njeno ime je sačuvano na tom novcu i po tome je verovatno narod i zapamtio kao Jefrosinu, odnosno Evrosimu.
Da sam na njegovom mestu, ja bih se osetio najpoznatijim čovekom na svijetu.
Marko je bio slavan još za život, dakle njega su njegovi savremenici smatrali izuzetnom ličnošću, to znamo, evo, znači 17. maja u bici na Rovinama je on poginuo. I pored njega se borio tada mladi vitez Stefan Lazarević, dakle nova generacija srpskih vitezova koji je tada imao 17-18 godina. I on je ta ličnost koja je zapamtila njegove posljednje reči. Neka u ovoj bici pobede hrišćani, a ja neka budem prvi koji će u njoj poginuti. Marko manastir, dakle zadužbina porodice Mrnjavčevića koju je oslikao Marko Kraljević oko 1377. godine, odnosno umetnici koje je on doveo, na ulazu iznad manastira se nalazi predstava Svetog Dimitrija. Ono što je fascinantno, to je da je taj Sveti Dimitrij u oklopu, upravo punom oklopu iz vremena Marka Kraljevića. Tu je grudni oklop, tu su kostobrani oklopi za noge, ruke, štit, šlem, baš tog vremena. Ali ono što je fascinantno, to je da taj sveti ratnik ne drži u ruci mač ili sablju, ko što bi se očekivalo, jer to je glavni atribut viteza, nego topuz, i to šestopoperni topuz, odnosno troperni, ali obzirom da je to u perspektivi, onda je, znači, imao šest pera. I ono što je također fascinantno, to je da on jaše konja koji je šarac. Dakle, eto, dakle je ta narodna vizualizacija potekla, narod se okupljao, dakle, crkva je bila u ona teška vremena turske okupacije, bila centralno mesto gde se narod okupljao i tu ih je taj vitez koji je izašao iz tih zidina elitne kulture tog vremena, ne samo Srbije nego i Evrope, izašao je na spoljni zid crkve i odatle ih je posmatrao i odatle im je ulivo hrabrost i utehu sve te godine.
Ni on mrtav, nego spava. Pokraj njega je sablja napola izvučena i kad se nešto zatrese na zemlji ili pod zemljom i sablju iz korice izvuče, ta zveka gvožđe probudit će Marka. Ustaće Marko okrepljen od stoletnjeg počivanja, pun stoletnih uspomena i doći će kao reka umnožena vodama, dugim putem iz daleka tekući. On spava i sve sniva među narodnim tugama, među prošlim junaštvima, radosti i žrtve buduće.
Yeah.